Jean Sibeliuksen musiikin tulkitsijana Aulikki Rautavaara on niittänyt eräät kauneimmista laakereistaan. Äsken kuultu laulu oli Sibeliuksen Arioso. Laulajattaren muistoissa on kunniapaikka kahdella suurella suomalaisella, Jean Sibeliuksella ja Suomen marsalkka Mannerheimilla. Säveltäjämestari Jean Sibeliuksen 80-vuotispäivänä Aulikki Rautavaaran osaksi tuli kunnia, joka on suotu vain harvoille ja valituille. Mestari kutsui hänet laulamaan kotiinsa Järvenpään Ainolaan.
Niin silloin mestari kutsui minut luokseen, pyysi minua laulamaan laulujaan. Ja Jussi Jalas tuli mukaan säistämään minua. Ja mestari lähetti auton meitä hakemaan. Ja niin minä tulin sitten Ainolaan. Ja säveltäjämestari tuli vaaleassa puvussa alas rappusia yläkerrasta. Mä en koskaan unohda sitä näkyä. Se oli jotenkin niin valtavaa. Se oli niin kuin jättiläinen olisi tullut sieltä kirkkaan sinisinä silmineen. Ja mun täytyy sanoa, että minä tunsin itseni aivan noin, että minä tahdoin vaipua maan alle. Ja mestari toivotti minut tervetulleeksi ja vei minut sitten kirjastohuoneeseen, jossa sattui olemaan juuri saman värisiä kukkia pöydällä kuin minun iltapukuni, johon olin pukeutunut. Ja mestari sitten istui siinä ja lausui minulle komplimangeja, kuinka hyvin nämä kukat sopeutuivat minun kauniiseen pukuuni. Se oli aivan ihastuttavaa. Ja sitten istumme ja juttelimme vähän aikaa siellä ensin. Sitten hän pyysi minua laulamaan. Ja mestarille tuotiin sitten semmoinen mukava tuoli keskelle salin lattiaa. Ja sitten minä pamppailevin sydämin aloin laulaa. Minä lauloin hänelle kokonaisen konserttiohjelman. Ja hyvin paljon sellaisia lauluja, joita yleensä hyvin vähän on laulettu. Ehkä minä en ollut koskaan niitä kuullut, siis muiden laulavan. Ja mestari koko aika vaan ihmetteli, että olenko minä tuonkin säveltänyt, miksei sitä kukaan laula. Siinä oli kaikki nämä Runebergin laulut, Till Frigga ja Tavastianan ja sitten hänen kukkaslaulunsa. Ja minä niin kuin aivan unohdin sitten koko tämän pelkoni, kun tämä pitemmälle minä pääsin tässä ohjelmassani. Ja innostuin kovasti itsekin. Ja mestari kyynelet silmissä pyysi aina lisää ja lisää. Ja kun minä sitten olin laulanut hänelle tämän pitkän ohjelmani, niin hän tarjosi minulle käsivartensa ja pyysi minua illalliselle toiseen huoneeseen. Siinä oli kauniisti katettu pöytä ja kaiken maailman hyviä herkkuja. Ja kun päästiin sitten paistiin, niin mestari piti minulle todellakin niin kauniin puheen, että en ole koskaan sellaista ennen kuullut. Mä olin hyvin liikuttunut ja olisin vaan toivonut, että olisin voinut säilyttää jokaisen sanan niistä. Että olisin oikein muistanut. Semmoista minusta se oli niin liikuttava häneltä, että hän tuhlasi noin paljon kauniita sanoja minun pienelle persoonalleni. Ja sitten joimme kahvia jälkeenpäin taas kirjastohuoneessa. Ja kun minä sitten lähdin sieltä iltamyöhällä, oli silloin pimeä ja kylmä. Ja mestari tuli sitten eteiseen minua saattamaan, niin hän oli kovin huolissaan. Siellä oli kovat viimat tuulet. Ja hän otti kaulaliinansa, lämpöisen ihanan kaulaliinan. Ja kietoi sen minun kaulaani, että minä en kylmettyisi. Ja sitten viimeinen kuva hänestä oli, kun hän seisoi ikkunan ääressä ja vilkutti kädellään minulle jäähyväisiä, kun minä lähdin sieltä. Sitten hän kutsui minut vielä kerran. Se oli ennen minun Islanti-matkaani. Hän oli saanut kuulla, että lähden Islantiin ja silloin hän pyysi minut luokseen. Hän tahtoi toivottaa minulle hyvää ja menestyksellistä matkaa ja tarjosi minulle lasin champagnea. Se oli myöskin minulle suuri muistorikas hetki. Se olikin viimeinen kerta, kun minä sain tavata Jean Sibeliuksen. Sen jälkeen en sitten enää tavannut häntä.
Keskustelitteko te yleensä Sibeliuksen kanssa paljonkin hänen laulujensa tulkinnasta?
Kyllä. Hän oli kovin tyytyväinen. Hän antoi minulle sitten kuvaansa, johon hän oli hyvin kauniisti kirjoittanut. Ja hän sanoi, jos minä olisin saanut kirjoittaa sen nyt tämän jälkeen, kun minä kuulin teidän laulavan, niin minä olisin kirjoittanut vielä paremmin ja vielä kauniimmin. Ja minun täytyy sanoa, että sen jälkeen, kun minä kävin siellä ensimmäisen kerran, niin minä niin kuin jotenkin käsitin mestarin lauluja ehkä vielä paremmin. Ne niin kuin saivat ne antoivat minulle niin kuin paremman ja syvemmän kuvan koko kaikesta hänen musiikistaan, kun mä sain tutustua hänen suureen persoonaansa. Minä olen siitä hirveän kiitollinen ja sitten hän sanoi minulle myöskin juuri samana kertana, että miten ikävä, että hän ei enää voi säveltää, että hän niin mielellään tahtoisi säveltää ja omistaa minulle lauluja. Mutta sitten hän yhtäkkiä sanoi, että hän muistaa, että hänellä on kirjoituspöytänsä laatikossa eräs laulu, joka on maannut siellä kauan ja joka siis on tavallaan niin kuin puoli valmis, että se ei ole viimeistelty, mutta että ehkä me siitä saataisi teille joku laulu ja sen te saatte omaksenne ja saatte pitää sen niin kauan kuin haluatte ilman, että sitä annetaan muille. Ja niin minä sain häneltä tämän Hymn to Thais, jota minä sitten lauloin useita vuosia niin kuin yksin. Kun tuli taas Sibelius viikko kerran kesällä vuosia sen jälkeen, niin minä annoin sen muidenkin laulettavaksi. Minusta se oli väärin, että minä pidin sitä itselle. Nythän se on painettu.
Te äsken puhuitte tästä mestarin suuresta persoonallisuudesta, joka vaikutti teihin, ikään kuin avarsi tällä tavoin teidän näkemystänne näiden laulujen sisältöön. Kävittekö te noin yksityiskohtaisemmin läpi, analysoitteko näitä lauluja, miten ne pitäisi esittää, mihin mestari on niillä pyrkinyt ja tähän tapaan?
Siis hänen kanssaan?
Hänen kanssaan.
Ei, vaan hän sanoi minulle, että juuri noin hän on toivonut ja juuri noin ne on oikein. Että hän oli aivan tyytyväinen, hän ei muuttanut mitään. Ja kun minä kysyin häneltä, niin hän sanoi, että aivan niin kuin te lauloitte ne. Ja minä olin tietysti hirveän onnellinen siitä.
Mikähän Sibeliuksessa ihmisenä teihin on tehnyt noin suuren vaikutuksen?
Minä en tiedä, minä en ymmärrä. Hänessä oli jotain niin valtavaa ja samalla niin lempeätä ja niin sydämellistä ja ystävällistä. Hän oli aivan erilainen kuin kaikki muut. Minä tunnen kaksi tällaista miestä. Ja se oli Jean Sibelius ja marsalkka Mannerheim. Heissä oli kummassakin jotain semmoista valtavaa, että sitä tunsi itsensä aivan noin nimitättömäksi, että siis minä en voi selittää sitä. Se on merkillinen tunne näiden kahden seurassa aina ollut minulla.
Toinen jättiläinen, Suomen marsalkka Mannerheim, joka tunnetaan ennen kaikkea sotilaana ja valtiomiehenä, mies, jonka henkilökuvaa on piirretty jälkikäteen monellakin kynällä, saa persoonallisuuteensa ehkä vähemmän tunnetun ja vähemmän muistetun piirteen. Hän oli harras taiteen ja varsinkin musiikin ystävä, joka kuului Aulikki Rautavaaran uskollisimpiin ihailijoihin.
Niin, kyllä marsalkka oli joka konsertissa, missä hän vaan saattoi olla, että hänellä oli tilaisuus tulla. Ja hän kutsui minut luokseen useampaan kertaan. Minä olin Järkneisissä muun muassa hänen luonaan laulamassa. Hän pyysi, että minä ottaisin nuottia mukaan, kun hän pyysi minut päivälliselle. Ja sitten hän oli kaikissa konserteissa ja lähetti minulle kukkia aina. Ja kerrankin minä muistan, minulla oli silloin 6 konserttia peräkkäin, ja yhdessä näistä marsalkka oli poissa, hän ei voinut tulla, hänellä oli joku tärkeä kokous. Ja hän kirjoitti minulle nätin kirjeen sitten ja sanoi, että hän ikävä kyllä ei voi tulla, hän on pahoillaan, mutta minun täytyy tuntea, että hän on ajatuksin mukana, vaikka hänen paikkaansa on tyhjänä. Minusta se oli niin äärettömän hertaisesti tehty. Minä todellakin kaipasin häntä. Se oli aivan niin kuin olisi ollut juhlahetki silloin, kun Marsalka oli konsertissa. Sitä niin kuin pääsi juhlatunnelmaan aivan toisella tavalla. Hän oli yksi myöskin niitä valtavan suuria ihmisiä, joita ei enää tuskin on.
Niin hän varmasti loi ympärilleen sellaisen atmosfäärin, jonka katsomostakin tunsi myös estraadille.
Kyllä, kun hän tuli sisään, niin silloin vasta oli niin kuin juhla. Ja minä satuin tapaamaan hänet myöskin silloin, kun minä olin niillä invaliditurneilla, niin hän oli silloin jossain etulinjoilla ja oli matkustanut useita tuntia, kun kuuli, että minulla on Mikkelissä konsertti. Ja hän tuli sinne aivan viime tingassa ja minä huomasin, että hän oli hyvin väsyneen näköinen. Hän tuli väliajalla minua tapaamaan, jolloin minä sitten sanoin, että Marsalkan täytyisi nyt mennä jo lepäämään, että te olette matkustaneet niin pitkän matkan. Niin hän sanoi, että ei, tänne hän jää ja hän tahtoo kuulla ylimääräisetkin.
Kun te hänet tapasitte, oliko hän nyt tuollainen, miten minä sanoisin, ylhäinen ja luokse pääsemätön aatelisherra, vai oliko hänessä sitten niin kuin taas toisaalta on väitetty tuollaista charmanttia velikultaakin?
Kyllä, ei hän ollenkaan ollut niin. Sitä vaan itse tunsi tietysti hänen läheisyydessään, tunsi jonkinlaista jännitystä, mutta hän oli hirveän hauska. Muun muassa kun minä olin Lontoossa, silloin kun minä lauloin Glamournissa ja asuin Lontoossa, niin hän kävi siellä ja soitti minulle sitten ja pyysi minut ulos. Me olimme ensin syömässä illallista ja hän pyysi minut teatteriin. Ja sitten teatterin jälkeen hän tahtoi vielä, että me menisimme semmoiseen yökerhoon, mikä se nyt oli. Miksikä sitä kutsuisi, siellä oli ohjelmaa ja tanssia. Ja meillä oli hyvin hauskaa. Sitten hän kysyi minulta, että jos minä haluaisin tanssia, niin hän kyllä tuntee täällä. Täällä on hänellä tuttavia nuoria kavalieri, jotka mielellään tanssittaisivat minua, jos hän saisi esittää. Mutta minä tietystikin kieltäydyn aivan heti ja sanon, että ei se minulle. Minullehan se on paljon hauskempaa ja suurempi kunnia saada istua Marsalkan kanssa, että mitä minä nyt menisin tanssimaan silloin. Ja meillä oli hyvin hauska ilta yhdessä ja sitten minä esiinnyin muun muassa siellä yhdessä suuressa juhlassa. Se oli juuri niihin aikoihin, kun tämä kuningas abdikeras. Ja sinne piti tulla tähän juhlaan myöskin Kentin herttua, mutta siitä syystä sitten, että Windsorin herttua abdikeras ja siinä oli kaikki nämä jutut silloin ympärillä, niin hän ei tullut sinne, mutta siellä olivat sitten Marsalkka ja suurlähettiläs Gripenberg sekä Hjalmar Prokopi. Ja minun täytyy sanoa, että se oli semmoinen ikimuistoinen näky, kun nämä kolme komeaa aristokraattista herraa tulivat lattian yli sitten minua kiittämään, iso kukkakimppu sylissä. Silloin minun sydän kyllä pamppasi aika tavalla. Minä olin ylpeä Suomen puolesta, että meillä on sellaisia miehiä.
Niin, tuosta aristokratiasta meillä oli tavallaan tässä kerran jo vähän puhettakin. Teihin juuri tämän tapaan, miten minä sanoisin, komeus, tyyli taitaa suurestikin tehota.
Kyllä, sitä näkee nimittäin niin vähän enää. Kaikki nuo suurmiehet, jotka todella olivat jotain, minusta ei meillä löydy enää sellaisia. Ja minä olen iloinen, että minä olen saanut elää sitä aikaa, jolloin vielä kaikki tällainen merkitsi jotain.
Vielä mennäksemme Mannerheimin persoonaan. Suurelle yleisölle ei liene kovinkaan tuttua se, että Marski oli tässä määrin taiteesta kiinnostunut.
Joo, hän oli hyvin musikaalinen. Muun muassa kun minä tulin silloin Järkneesiin, niin hän erikoisesti pyysi minua ottamaan erään Respighin laulun, josta hän oli kovasti pitänyt ja kysyi, että enkö minä voisi laulaa sitä myöskin hänelle. Ja se oli hyvin hauska muuten se matka. Mä menin sinne päivällä jo. Ja sitten marsalkka tuli näyttämään minulle tiluksiaan ja me käytiin sitten tallissa ja tehtiin pitkiä kävelyretkiä. Hän oli kovin huolestunut sitten, että jos minä hengästyn, kun hän käveli niin kovaa. Ja minä todellakin olin aika väsynyt ja hengästynyt sen vuoksi, että en minä sitä tahtia jaksanut enkä voinut pitää, mitä hän piti. Ja sitten tulimme sitten takaisin kotiin Järkneisiin. Ja sitten marsalkka sanoi minulle, että nyt hän sitten toivoi, että minä menen lepäämään. Sen vuoksi oli myöskin hänen lepoaikansa ja hän sitten sulkeutui huoneeseensa ja näytti minut vierashuoneeseen. Ja hän minä en levännyt tietystikään, vaan minä leikin hänen ison susikoiransa kanssa, joka oli aivan kielletty. Hän ei voinut yleensä sietää, että kukaan seurusteli tämän koiran kanssa. Siihen ei muut saanut koskea muuta kuin hän, mutta minä kun olen sellainen koirahullu ihminen, niin meistä tuli niin hyvät ystävät, että me vaan halailtiin sitten siellä. Ja sitten minä pukeuduin. 5 sitten meidän piti tavata marsalkan salongissa. Ja kun minä tulin sinne, niin siellä oli champagnelasi pöydässä ja marsalkka pyysi adjutanttiaan hakemaan champagnepullon. Mutta minä sitten pyysin, että saisinko minä vasta lauluni jälkeen juoda champagnea. Minä en uskaltanut ennen laulua. Lauloin sitten hänelle siellä pienen ohjelman ja myöskin tämän Respighin laulun, jota hän oli toivonut ja jonka minä sitten hänen pyynnöstään lauloin parikin kertaa. Sitten marsalkka pyysi päivälliselle. Ja hän oli liikuttava. Hän oli itse poiminut pienen nätin ruusukimpun, jonka hän oli asettanut minun lautaseni viereen. Sitten lähdin sitten sieltä illalla pois ja marsalkka sitten puhui hyvin nätisti pöydässä minulle ja kiitti minua laulusta ja siitä, mitä minä olin tehnyt invalidien hyväksi. Ja seuraavana aamuna sitten aikaisin soi ovikello ja marsalkan adjutantti tulee iso kukkakimppu kädessä sisään ja sanoi, että marsalkka on itse poiminut nämä kukat minulle aamulla ja käskenyt hänen tuomaan ne kiitokseksi eilisillasta. Eikö se ollut viehättävää?
Kyllä toki. Tässä tuli jo mainituksi yksi marsalkan lempilauluista, minkälainen hänen musikaalinen makuunsa muuten oli, minkälaiseen musiikkiin hän erityisesti oli mieltynyt.
Hän rakasti Sibeliuksen musiikkia. Minä voisin kertoa erään hyvin merkillisen jutun. Se oli juuri ennen talvisotaa. Me olimme yhdessä illalla. Se oli muistaakseni Punaisen ristin joku tilaisuus oopperassa, jossa minä olin laulanut, jossa marsalkka oli mukana. Ja jälkeenpäin oli illalliset, oliko se nyt Adlonissa. Ja minä olin sitten, sain sen kunnian olla marsalkan pöytädaamina. Ja silloin me juttelimme kaikesta ja kerroin hänelle, että lähden seuraavana päivänä Berliiniin, jossa minulla oli pari konserttia ja radioesiintyminen. Ja kun minä sitten lähdin, niin minun ohjelmaani kuului Sibeliuksen laulu ja suuri osasto, mutta ei Save Save Susaa, jota marsalkka niin kovasti rakasti. Ja hän oli sanonut sitten sukulaisilleen illalla, että nyt me kuunnellaan, kun Aulikki Rautavara laulaa. Jota jos hän nyt tietäisi, että minä kuuntelen, niin hän varmasti laulaisi minulle Save Save Susan. Ja nyt sattui niin hauskasti, että minä olin saanut orkesterinuotit täältä mukaan. Ja ne oli jotenkin vaihtuneet, että Minun piti laulaa De Mantempo Marsnön, mutta olikin vahingossa tullut Sef Sef Syysan nuotit tämän De Mantenin sijasta, jotenka minun oli laulettava Sef Sef Syyssa. Ja marsalkka oli ollut niin onnellinen, kun hän oli kuullut sitten, että minä laulat. Hän oli sanonut sitten tälle seurueelleen, että varmasti minä tunsin, että hän kuuli ja tahdoin ilahduttaa häntä. Paria päivää myöhemmin sitten sain suuren kirjekuoren Berliiniin, jossa oli marsalkan valokuva, jossa hän hyvin kauniisti oli kirjoittanut minulle sitten.
Tänä päivänä molemmat suomalaisten suurmiesten valokuvat sekä Sibeliuksen että Mannerheimin ovat kunniapaikalla Aulikki Rautavaaran flyygelin päällä. Rouva Rautavaara on luvannut jatkaa näiden kulttuurimuistojensa sarjaa vielä myöhemmin keväällä. Silloin hän kertoo muun muassa ystävistään Stefan Zweigista ja säveltäjä Ture Rangströmistä.